Velkommen til Folk Danmark, verdens eneste online radioprogram med fokus på den danske folkemusikscene. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og du lytter til en særudgave af Folk Danmark. Da vi her på Folk Danmarks redaktion fik at vide, at vi stod til at modtage Tinglyt-prisen på 10.000 kroner, blev vi selvfølgelig glade, meget glade, men vi blev også nysgerrige. Man kender jo navnet Tinglyt, men hvem er de egentlig? Lidt research viste, at Tinglyt er mange ting. En forening, en aftenskole, et ensemble, et oldekor sågar, og ikke mindst et forlag. Og så altså også en folkemusikpris. Det er ikke sikkert, at du er opmærksom på det, men du kender sikkert godt Tinglyt Publikationsfonds undervisningsmateriale, danse- og syngehæfterne Rand og Hop. Og måske har du, ligesom jeg selv, siddet og spillet dine første akkorder på en guitar efter guitarhæfterne Spil bare løs. Vi har sat os for at dykke ned i historien bag foreningen og ikke mindst forlaget Tinglyt og har til det formål inviteret tre prominente gæster i studiet. Men først skal vi lige høre den danske gruppe Moril med deres version af den gamle danske skæmtevise Katten i sækken, som har givet navn til Tinglyt.
Thank you.
Tingeludi, tangeludi, lustige lege, sang orkestret Moril her i den gamle danske skæmtevise om ungersvenden, som sniger sig ind til møllerens datter. Og så skal jeg præsentere mine gæster, Ole Jungshoved, formand for bestyrelsen i Tingeludi Publikationsfond, Finn Alfred Larsen, næstformand, og Michael Barnvild, medlem af bestyrelsen. Og velkommen til jer alle tre, det var dejligt, at I kunne komme.
Tak.
Simpelthen. Jeg kom lige til at tænke på, hvad er det egentlig for et mærkeligt omkvæd, det her med tingludi, tangludi, lustige lege, kristomani og snoremur, vip og ceremoni. Sådan nogle underlige ord, hvor kommer de fra?
Ja, det er jo nogle trylleord jo. Det kan være en måde at gøre grin med præsternes latin. Og det kan jo også betyde lystige leg. Nu skal vi lege. Tingludi, tangludi, nu skal vi lege. Det ved man ikke. Men man bliver glad, når man siger det, så derfor skal man bare sige det hver morgen.
Jeg skal lige høre jer, hvad jeg sagde kort.
Hvis jeg lige må få det til, så er det jo en lystelig leg, fordi selve visens indhold, den seriøse del af indholdet, er jo, hvordan en ungersvind kommer ind på pigeværelset. Helt enkelt, ikke? Og det er en lystelig leg, og det er en kærlighedserklæring.
Ja. Ole, skal lige høre, hvornår kom du med i ting, Lydie?
Det gjorde jeg i 1966. Der var besøg fra Ungarn, og der var plads i bussen, som skulle køre vores ungarske venner rundt, og en daværende tenor, også medlem af bestyrelsen, Knud Axel Nylén, foreslog, at jeg tog med på den tur. Da jeg ikke havde andet at lave, så gjorde jeg det. Og det blev altså skæbnesvangert. Du sidder her cirka 50 år efter.
Ja. Og Michael?
Jamen, det var midt i 70'erne, og jeg bor på Nørrebro. En lørdag aften, jeg var ude at gå tur, og så kom jeg forbi det her lokaler, hvor der var en vældig larm. Det jeg vidste nok var rumænsk folkmusik, og en kæmpe fest, der spillede ud på gaden. Og så kom der et par lyshåre piger, og så siger jeg, dig skal vi have. Det mangler nogle danser, hvis i den der forening, så viste sig bagefter. Da jeg havde to venstre ben, så jeg passer meget fint til det der.
Finn Alfred, hvornår kom du med?
Ja, det var næsten lidt det samme, men det er helt tilbage i 56, hvor jeg var inde og høre en koncert med Evald Thomsens spillemandsorkester, og der var Tingludi inde og optræde, og det synes jeg var så fantastisk festligt, så vi spurgte, om vi måtte være med. Vi var et par drenge. Og så sagde pigerne, jamen det må vi meget gerne, for vi mangler dansere. Så jeg blev også hængende og blev danseinstruktør. Ja.
Nu har vi lige hørt Moril spille en nyere indspilning af Katten i sækken, eller der stod Tre Skalke, som de kalder den. Vi skal lige høre et lille eksempel på, hvordan det lød i Tingludi i 1956. Ja, sådan her lød ungdomskoret altså i 1956, hvor den her optagelse er fra. Men hvordan startede det hele?
Ja, i virkeligheden startede jo det. Efter krigen var der noget, der hed De Unges Verdenssamfund, Verdensforbund. Og man besluttede, at for ikke der skulle blive krig igen, så skulle man altså lære hinanden at kende over alle grænser. Og så lavede man et kor og engagerede Ejner Kamp som dirigent, og han blev simpelthen hjernen i det der. Så det startede faktisk som en fredsbevægelse, kan man sige, for at undgå. Og det brugte vi meget tid på at snakke om dengang. Men sådan startede det.
Vi skal høre et sjældent klip fra en tv-udsendelse fra 1964, hvor I er i tv med Tingludi, og den meget populære tv-vært Otto Leisner interviewer Ejner Kamp om Tingludi. Hvad var det for et show?
Da han lavede en hel serie udsendelser med os, hvor vi var i fjernsynet med blandt andet Pete Seeger og med Rachel Rastani, og så var vi rundt og lavede aktiviteter rundt på kroer og sådan noget med ensemblet, og hvor vi skulle aktivisere folk. Og det var en god serie, hvor vi blev ret kendt lige en periode der.
Ja, fordi dengang, der var der ligesom én tv-station.
Der var én
kanal,
TV-station,
som alle
så med. Og så var der én Otto Leisner, og så var vi rundt og besøge steder, hvor folk dansede. Og der, var vi gode til at sætte dem i gang og aktivere folk. Det var det, vi brugte tid på.
Lad os lige høre Otto Leisner og Ejner Kamp her fra 1964.
Vi vil hver måned bringe en udsendelse med dans, sang og musik, dels af hjemlig oprindelse og dels hentet fra udlandet. Og i hver udsendelse medvirker det danske ungdomsensemble Tinglutti med kor, dansegruppe og musikanter under ledelse af Ejner Kamp. Og det vil vel være det naturlige først at spørge Ejner Kamp, hvor kommer navnet Tinglutti?
Ordet Tinglutti stammer fra omkvædet i en gammel folkevise, en dansk folkevise, der hedder Katten i sækken. Eller Tinglutti, Tanglutti. Og det har vi altså så valgt som navn, for vi har haft sangen på repertoiret i mange år.
Hvad betyder ordet Tinglutti?
Det kan jeg ikke sige. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det må de spørge folkemindeforskerne om. Men jeg kan sige, hvad for en betydning vi lægger i det. For os der betyder det noget med sang og klang og musik og spil og leg, og derfor har vi valgt det.
Og det er altså det, ensemble giver sig af med?
Ja, nærmere betegnet er det folkemusik i alle former, og alt hvad dertil hører, folkedans og folkesang og folkeskikke, både af dansk og nordisk og mange andre landes oprindelse.
Vi vil også gerne vide lidt om, hvem det er, vi er i selskab med. Hvad er det for folk, de har samlet i ensemblet?
Det er et bredt udsnit af moderne ungdom, kan man sige. Der er alle professioner repræsenteret næsten. Der er smedelærlinge, der er skoleelever, skolelærere, studerende. Vi har unge arbejdere, typografer, chauffører. Vi har også en tandlæge, vi har sågar en tandefoged. Så det er en meget broget og blandet skare, der samles her fra mange forskellige miljøer med meget forskellige opfattelser af alle ting. Men vi har det til fælles, vi har den mening til fælles, at vi kan lide at dyrke musik og sang og dans på et plan, hvor det er let tilgængeligt og let forståeligt, og hvor vi ikke sådan læfler for det banale og indholdsløse, men hvor vi heller ikke snopper for smagsautoriteterne, men dyrker det sådan, som vi selv synes om det.
Jeg startede jo med at sige, at mange mennesker blev forskrækket, når de hørte ordet folkemusik, og man ville måske også mene, at det måske var lidt gammeldags og forældet for moderne unge mennesker, som dem, de nævnte her, at arbejde med folkemusik og gammeldags musik.
Ja, det kunne være et problem, hvis det gik ud på, var kun at konservere og bevare gamle traditioner. Men for os der er det noget helt andet, at vi henter stof og idéer i de gamle sager og udformer dem helt utraditionelt og frit. Og det er også et formål for os at aktivisere unge mennesker, at dyrke noget, som giver noget indhold og tilfredsstillelse, og som kan få en til at tilbringe tiden på en aktiv måde. Man kan også sige, at vi vil være glade for, hvis vi kan samtidig få folk til at lukke for fjernsynet, for eksempel, og dyrke noget aktivt selv. Og dertil kommer det, at vi synes, der er en vis mening og perspektiv i at bruge sang og dans som et middel til kontakt og brobygning. Og for os der har det været en stor oplevelse at komme meget omkring. Vi har rejst både her i landet og de fleste steder i Europa, og fået mange gode kontakter og mange venner, og hentet meget inspiration og meget nyt stof på den måde.
Ja, og så langt Otto Leisner og Ejner Kamp, så allerede i 1964 kunne der være nogen, der blev forskrækket ved ordet folkemusik.
Jamen, det er rigtigt, at der jo i tiden i 60'erne lå en fornyelse af folkemusikken. Og der var nogen, som mente, at det var ikke det rigtige i forhold til den ægte folkemusik. Men det var måske nok alligevel den ægte vare, fordi det var den folkelige musik, som man også hørte på blandt andet Vise Værsehuset inde i Tivoli, hvor en række unge sangere med eller uden guitar eller med eller uden orkester, de fik lov til at vise, hvad de kunne. Og det gav i hvert fald i visse kredse en ønske om noget anderledes musik, noget musik måske, kan man sige, med nogle rødder, og som vi alle sammen selv kunne deltage aktivt i.
Ja, men musikken, det er også det ene side, men den anden side var det sammenhold omkring mellem dengang. I 50'erne, 60'erne, 70'erne, og måske også en del af 80'erne, det var det, man gjorde. Man var tænkt jo det, at man tog fri fra arbejde, fordi man skal til prøve. Der var fjernsynsprøver, der var rejser, der var optræderne. Det var det, man gjorde. Men man tænkte jo det, at man satte ikke spørgsmålstegn med, at man skulle til noget andet den anden dag om ugen. Hvis man skulle, tænkte jo det, for mandag til torsdag være for at lave prøve på en optræde, det er det, man gjorde. Det viste sig at være problematisk. Senere hen, især i 80'erne, der var ubud, for de unge, det var vokset, det eksploderede. Man kunne vælge, man kan plukke fra alle hylderne. Dengang, det var, vi var tænkt lidt, det var måske en hemmelighed bag succesen dengang. At når man først var tænkt lidt, så var man solgt. Man gjorde ikke andet.
Det var også det der, det var sådan en autonom gruppe jo, vi klarede os selv. Vi havde godt nok en bestyrelse af nogle voksne folk, som vidste noget om det, men vi lejede vores lokaler, vi samlede ind til vores lokaler, og vi samlede aviser, og vi samlede flasker, og vi gik ud og optrådte og fik nogle penge. Altså, vi klarede os selv, og derfor blev vi sådan en sammentømret gruppe. Og det tror jeg betød noget, som Michael siger, at vi følte os som en gruppe. Vi svigtede ikke.
Men en af de ting, som I også gjorde, det var, at I rejste ud og optrådte og samlede musik ind, som I tog med til Danmark. Og vi har et sjovt eksempel på det her.
Ja, vi rejste også meget det der hed Østlandene, fordi det var en af formålene var netop at møde nogen af dem, som vi fik at vide var meget anderledes, og de skulle se os. Og de havde meget behov for at komme herop, og så kunne vi udveksle med vennegrupper og sådan noget. Så det var, vi rejste jo. Og så opdagede vi jo, at deres sange, dem kunne vi jo sagtens bruge herhjemme. Og så tog vi dem med hjem og lavede danske tekster på og sang dem, eller lavede lydtekster og sang tjekkisk. Og det er en af dem, du har der, som vi har brugt i mange, mange år. Танцуй, танцуй, викруцай, викруцай, лекуец, улец, луцай, лец, луцай, добра, детска, на зиму, на зиму, лекуа.
Her hørte I så et godt eksempel på noget af den folklore, som I mødte og samlede ind på jeres rejse med tænkelige ensemblet. Musik, som I tilføjede til jeres repertoire og brugte i jeres pædagogiske materiale. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om jeres pædagogiske materiale, om serien Rand og Hop for eksempel, og hvad tankerne var bag. Men først så skulle I jo have et forlag.
Ja, i virkeligheden så skete det i den modsatte rækkefølge, fordi man fik lavet nogle ting, som Finn Alfred siger, så blev der oversat noget. Svinehyrden er et meget godt eksempel på en dansk tekst på en ungarsk folkesang, som er taget med hjem fra nogle af de rejser. Ikke? Og den og andre ting kunne man bruge i aktiveringen, både af os selv og andre unge, hvis vi var ude. Man kunne få folk med til nogle danse, nogle simple sangtekster, som folk også hurtigt kunne lære. Og pludselig stod man altså og havde lavet nogle hende på den lille duplikator, der står henne i hjørnet på kontoret, så har man lavet faktisk nogle udgivelser, som blev brugt. Og på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der siger, det her, det har jo en værdi, og det har fremadrettet en værdi. Det må vi prøve at få ud, det må vi prøve at få gjort. Det lyder sådan lidt forkert måske, men vi må sikre værdierne for Tinglutti, og vi må sikre, at det kommer ud til folk. Hvordan gør man det? Hvis ikke man vil i klins med nogle af de store forlag, ja, så må man prøve at gøre det selv. Og det blev til Tinglutti forlag i første omgang. Men altså starten blev, at man stod med nogle enkeltsange, Hvor er nu den søde lille Nelly, Svinehyrden og andre, Bumletoget og andre, der kunne bruges i et hvert forsamlingshus, ikke? Og det blev så sat i system, og den begyndte vi simpelthen at sælge for 50 uger stykke.
Og det vil sige, altså europæiske hits, folklore hits, kan man sige, så for danske tekster og danske instruktioner, er det sådan?
Ja, de havde jo meget af det i udlandet, og vi opdagede jo, når vi rejste, at de sang og spillede og dansede over hele Europa, og vi sagde, at vi må også have noget. Og så tog vi deres og fandt vores eget, og vi opdagede pludselig, at der var et fantastisk behov i skoleundervisningen, i musikundervisningen. De manglede simpelthen stof. Så de havde kun de danske sange på det tidspunkt. De havde ingen danse. De havde ingen bevægelse. Så derfor var der plads til os. Ja. Og de blev glade for det. Og
altså, det er fuldstændig rigtigt. De rend og hop giver de unge børnehave, pædagoger og 0. klasse, som det hedder i dag, lærer mulighed for at aktivere de børn, der nu er der, således at de uden brug af en masse teknik kan få sat folk i gang. Ja. Og det blev meget populært. Det var nok det første af den slags, der var der. I dag er der mange ting. Der er meget at vælge mellem på hylderne. Men det var lidt usædvanligt, at man lige kunne ramme ned der og fylde et behov, som gjorde, at der ret hurtigt kom gang i Tinglutti forlag og i salget. Sådan bare lige for at sætte tal på, ikke? Vi taler altså om et salg, der går op i størrelsesorden 2 millioner eksemplarer.
Med det i mente, så kunne jeg godt tænke mig lige at citere fra foråret på de første Rend og Hop bøger, eller hæfter, kan man kalde, fordi at der viser jo meget ånden, og også fordi det giver eftertanke i forhold til situationen nu. Der står sådan her: disse dansesange fremlægges herved som et forsøg på utraditionel bearbejdelse af traditionelt stof. Herved kan vi måske opnå at gøre stoffet uanvendeligt både for de mest trofaste tilhængere af traditionens uforanderlighed og for dem, der totalt fornægter traditionens betydning. Med ægte, dybfølt og overbevist mangel på respekt for trykte noder og tekster opfordrer vi til, at man bruger tingene i nøje uoverensstemmelse med de her foreliggende optegnelser, dansebeskrivelser og øvrige omhyggeligt udarbejdede vildledninger. Det er vort håb hermed at medvirke til aktiviseringen af et stadig bredere publikum. Rend og Hop. Det er jo en meget finurlig måde at skrive det på, men jeg synes også, at den fortæller noget om en folkemusikdiskussion mellem traditionalisterne og de progressive, der måske har været i de år. Er det rigtigt?
Ja, men der var altså museumsfolket, som vi kaldte dem der, de vil jo gerne bevare. Folkemindsamlingen vil jo bevare og vil helst ikke have ændringerne. Hvor vi ville gerne have ændringerne, så det kunne leve videre og fornyes. Så vi havde en diskussion med dem, også med folkedansebevægelserne, hvor der for eksempel, hvor de sagde, jamen, der står ikke, at man klapper. Nej, men det gør vi altså. Der står heller ikke, at man ikke klapper. Og de havde meget strenge regler for, at når man dansede, så hang hænderne ned langs siden. Og det synes vi ikke. Men det sagde de, for der står ikke, at man skal bruge hænderne. Altså, vi havde mange sjove debatter, og det kan vi godt støde på endnu.
Og de indløste diskussioner om folkedragten, hvordan det skal se ud. Ikke? Altså, det var en sjov tid.
Vi lavede vores folkedragter selv, sådan, så vi lynhurtigt kunne vende nederdelen. Så var det en russisk, og hvis vi vendte den på den anden vej, så var det en skotsk. Altså, og jeg har stået og spillet op i Finland med en Amager-dragt, hvor jeg havde kommet en sjællandsk hue på, for den var sjovere, den var rød. Og hvor der kom en gammel Amager-kone hen til mig og skældte mig ud som uforskammelighed. Jeg havde taget en sjællandsk hat på en Amager-dragt. Så sådan, der var meget strenge regler der. Og dem så vi jo stort på. Ja,
men var det ikke noget, der tilhørte tiden af den diskussion, tror jeg?
Eller det var tiden. Den er blødt lidt op, men den var, det var, vi kaldte det HR-tiden.
Ja. Nej, men det var jo også væsentligt for os at kunne lave et samlet program, der kunne vises frem. Du kan sige, at folkedansen, den traditionelle folkedans, den er for dem, der udfører det. De er sådan set ligeglade med, om der er nogen, der ser på det eller ej. Bare de hygger sig, og det er også fint nok med det. Det vi gerne ville, det var at vise noget, man havde lyst til at se på, man havde lyst til at høre på, man havde lyst til forhåbentlig også at være med eller gøre noget selv. Da Tinduli starter, der er der kun Tinduli. I dag er der Tinduli over hele landet. Det er i virkeligheden missionen.
Ja.
Ikke? Alle byer, alle små samfund har en idrætssal eller et andet sted, forsamlingshus eller hvad ved jeg, hvor de laver sådan nogle aktiviteter.
Man kan sige, at vi lukkede rundkredsen op, sådan den kunne ses. Altså ja. I stedet for at være aktiv med selvfølgelig, for folkdans skal man være med i. Men der lukker man jo kredsen og har det hyggeligt, men vi lukkede den op, så man kunne kigge ind.
Vi skal snakke lidt mere om det her om et øjeblik, men først skal vi lige høre et stykke musik, som jeg håber, du ville kunne lægge lidt op til, Finland, for det er noget med noget indiansk fløjtemusik, som går over i en dansk version af samme, eller hvordan er det nu?
Ja, altså dengang i 60'erne, der var det jo sådan svært at få udenlandsk musik. Men der var altså en lille forretning inde, en lille fransk boghandel, som havde sjov musik. Og der var blandt andet en, der kom farende til Danmark, der hed Flyt Indianen, om Peru-indianerne. Og det var simpelthen en landeplade på et tidspunkt. Alle havde den plade. Og især nogle af de numre, og vi havde også en danser, som havde været i Sydamerika og havde noget med hjem. Det inspirerede os til at lave danse der. Og der er blandt andet den der melodi der, som endte med at blive en, der hed Fløjtehans. Vi skulle jo lave nogle tekster, sådan, så dem, der ikke havde orkester på, de kunne bruge sangene alligevel. Så derfor lavede vi sådan nogle dansetekster.
Så man kunne synge, mens man dansede?
Så man kunne synge, mens man dansede.
Okay. Det skal vi lige høre.
Alegría, alegría.
Hørte vi så sangen om Fløjtehans fra Sange om Naturen, som også er en af Tinglytte Forlæs udgivelser. Jeg vil lige holde jer lidt fast på det der med børnene, fordi jeg har et sjovt eksempel, så jeg synes lige, I skal høre her, hvor nogle børn fra mine børns skole, en 0. klasse, derovre, der er det store hit, det er Tapper Kossak. Det kan alle synge med på, alle kan råbe, hey, når det er. Men så laver de også i 0. klassen en version her af En pige gik i eng. Det skal I lige høre lidt af.
Thank you.
Altså, Rand og Hop har været med til at få de internationale sange og danse rundt, også i danske skoler. Det er der vist ingen tvivl om, at de her børn var meget godt et eksempel. Men det er jo ikke det eneste sted, hvor I har været rundt med Tinglud. Altså, det er jo ikke bare i Europa, I har også været rundt i Danmark.
Ja, en af de ting, tilbagevendende ting var aftale med danske fængsler om at komme ud i påskeferien og optræde for dem, der nu ikke kunne komme ud og hjem til påske, men som sad der en eller anden årsag. Og det havde vi meget gode oplevelser med selv som korps. Vi boede på nogle sovesale, vi boede på nogle vandrehjem, og vi var meget optaget af at give en oplevelse til de mennesker, der nu af den ene eller anden grund var spærret inde i vores fængsler.
Det var især vores dejlige piger, de var glade for at se.
Der er ingen tvivl om, at de var meget begejstrede for vores dejlige piger, når de drejede rundt. Og der var også, her kom moralens vogter ind, fordi der var et par steder, hvor vi fik besked på, at pigerne skulle have et skørt indenunder. Således at når kjolen svingede op, så kunne man ikke se højren til knæene.
Nej.
Fordi det kunne være for ophidsende.
Ja. Det var også der, hvor fængselsdirektøren sagde det. Jeg tror, det var i Horsens, hvor han sagde, at vi rejste på gensyn. Jeg ved ikke, hvad han mente med det.
Men også engang i Nyborg Statsfængsel. De havde fået installeret sådan en ny indgangsport. Det var, at man skal køre ind, så ruller det ene port op, og så skal køre ind, og så ruller den ned, og så før den næste kunne rulle op. Ikke? Og vores bus, det var sådan en 5 meter for lang, så porten kunne ikke komme ned, og de kiggede på det her, trykkede på alle knappen, de kunne ikke få begge porter op på en gang, men en af de indsatte kunne. Der kom en indsat i fængselsdragt, bevogtet sådan en fængsel der, og han kiggede på det her styringsskab, så gik han sådan der, så gik begge porter op, så kom vi.
Men jeg skal lige spille et eksempel til på børnemusikken. Fordi det her er, så vidt jeg kan regne ud, en nordtysk dansemelodi, som er blevet til en af jeres mest kendte børnesange.
Ja, vi havde jo også skolekoncerter med massevis.
Det havde I så, I tog rundt på skoler?
Ja, vi havde noget, der hed Rand og Hop-gruppen, som tog rundt på skoler en periode. Det var starten af skolekoncerterne, hvor vi var herude, så de fik en time med dans og sang.
Så det var en del af hele Rand og Hop-projektet?
Ja, så vi både kom på plejehjem og i fængsler og i skoler og børneinstitutioner og på gader og stræder. Og vi var mange steder henne. Der var meget gang i os.
Og det var før skolekoncerterne var organiseret, som
det
er nu i
LMS Livet. Ja, det var før det.
Lad os høre den her Fætter Mikkel, som jeg tror rigtig mange børnehave- og skolebørn har sunget med.
På en skrammel plads mellem jern og glas og en masse gammel affald, Fætter Mikkel gik mellem rustet blik bag en sæk og med et 20-tal. Og der lød en skøn musik der, hvor Fætter Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. Fuglesang, der i luften hang over hele klassen. Det var skønt, kan du tro, den stereo Fætter Mikkel spillede bassen. Og der lød en skøn musik der, hvor Fætter Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand.
Den gamle spillemandsmelodi Fætter Michel, som jeg for eksempel har hørt i Nordtyskland, og som så mange danskere nu kender som sangen om Fætter Mikkel. Her fra albumet Fyljong Gong Gong, som med tilhørende bog er udgivet på Tinglud Forlag. Du lytter til Folk Danmark, verdens eneste online radioprogram med fokus på den danske roots og folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og i denne særudgave af Folk Danmark har vi besøg af Ole Jungshoved, Michael Barnevel og Finald fra Larsen, alle fra Tinglyt Forlags Publikationsfond og medstifter af Tinglyt Prisen, som i årenes løb er blevet uddelt til forskellige folkmusikorkestre, samt til Folkets Hus Spillefolk, Nørrebro Spilletræf og senest til radioudsendelsen Folk Danmark, som du lytter til lige nu. Vi skal lige høre en af de sange, som I tre, eller hele Tinglyt, var med til at importere til Danmark, nemlig det mellem-europæiske middelalderhit En Ræv, En Ulv, En Hare, som er blevet indspillet meget i de seneste år. Også her i Danmark, især i forbindelse med den middelalderbølge, vi jo havde og har stadigvæk, tror jeg. Danske folkemusikorkester som Virelej, Klub Renaissance og Phoenix har indspillet den. Og det er faktisk Phoenix, vi skal høre lige om lidt. Hvor fik I den fra, helt præcist?
Vi fik den fra 1958 fra en fransk festival, hvor vi hørte nogle vinbønder synge den. Og det er en spøjs sang, der handler om en, der er så snallerfuld, så han både ser ræve og hare og alt muligt, der danser. Det er en slags delirium, tror jeg, han har fået der. Men der fik vi den.
Og hvad brugte I den så til, da I tog den herhjem?
Ja, det var jo god, altså, den er god at spille, dejlig at spille, og en dejlig melodi, og den er sjov at danse, fordi der er mange dramatiske figurer, man kan klæde sig ud, børnene klæder sig ud som ulve og ræve og harer og danser rundt, ikke? Så den inspirerer til sådan noget aktivitet.
Her skal vi høre den med Phoenix.
Jeg så en ulv, en ræv, en hare, og jeg så dem danse alle tre. Jeg så en ulv, en ræv, en hare, og jeg så dem danse alle tre. Midt i vinterens kolde sne, så jeg en ulv, en ræv, en hare, og midt i vinterens kolde sne, så jeg dem danse alle tre. Jeg så en ulv, en ræv, en hare, og jeg så dem danse alle tre. Jeg så en ulv, en ræv, en hare, og jeg så dem danse alle tre. Midt i vinterens kolde sne, så jeg en ulv, en ræv, en hare, og midt i vinterens kolde sne, så jeg dem danse alle tre. Jeg så en ulv, en ræv, en hare, jeg så dem danse alle tre. Jeg så en ulv, en ræv, en hare, jeg så dem danse alle tre. Midt i vinterens kolde sne, så jeg en ulv, en ræv, en hare, midt i vinterens kolde sne, så jeg dem danse alle tre.
Hørte den danske gruppe Phoenix med den gamle europæiske skæmtevise En Ræv, En Ulv, En Hare?
Ja, jeg vil godt følge op på den, fordi den er jo så hentet i forbindelse med en festival i Frankrig. Og det var jo disse store europæiske musikfestivaler, som også var med til at give os nogle mål, nogle pejlemærker. Ikke? Fordi hver gang vi havde været et sted og haft succes med at være der selv, så var det næste, når man kom hjem, det var jo at træne og gennemføre et program til en ny festival, hvor vi skulle ud og være danske folkemusikere og danske folkedansere i denne, den fantastiske atmosfære af 20-30 forskellige nationaliteter, der er samlet over nogle dage. Og i den periode, jeg var med, nåede vi at komme til Italien, til Grækenland, til Ungarn, og senere er man jo kommet ud over verden til USA, til Japan, men det ved du meget mere om end jeg. fordi der var jeg efterhånden ved at være en gammel mand. Og da det jo altså hed et ungdomsensemble, så var der et tidspunkt, hvor man ligesom naturligt trak sig og lod andre komme til.
Og vi var mange, mange forskellige lande, som du siger, Ole. Også Nordkorea, sågar. To gange, så vidt jeg ved. Men det var sådan en, det var årets højdepunkt. Det var som regel sommer- eller påsketur til et eller andet spændende sted. Og festivalet, det var højdepunkterne simpelthen, som at få samlet alle de der forskellige nationaliteter med musik i en uge eller over nogle dage, og det var fantastisk.
Jamen jeg tror, det er jo der, man får det store kig, der man opdager alle de mange mennesker sammen, som kun har ét at gøre, det er at møde hinanden med musik og glæde, fordi ved at sidde. Jeg var i Moskva i 57 og i Slangotten i 58 og på Sicilien i 58. Altså, det var nogle, når man møder alle de fremmede mennesker, så opdager man jo, at hvorfor skal vi rende og slås med hinanden? Det var ideen dengang. Vi kunne blive gode venner, og det var vi. Vi fik mange venner og oplevelser.
Ja, og den anden side selvfølgelig, det var udvekslinger, fordi vi inviterede andre grupper, fortrinsvis for de gamle Østeuropa, op til Danmark, til besøg tænkeligt i Danmark. Vi var lidt ikke særlig minded på at indordne os efter deres egen måde at gøre tingene på. Så hvis der kom en gruppe fra Rumænien, for eksempel, der havde besøgt tænkeligt, de ville gerne have folk boende alle sammen et sted, så kunne de holde øje på dem. Så indkvarteret straks privat, mange forskellige steder i byen. Og så havde de som regel to eller tre herrer i mørke jakkesæt, de skulle passe på dem og gå rundt. Og dem kørte vi om hjørnet med. Vi sikkert ikke, da vi havde en besøg på Carlsberg Borgerier med gruppen, så lavede vi lige nogle af aftaler, de der tre her i de mørke jakkesæt, de skulle i hvert fald rigeligt med guldøl, og det fik de. Og de blev pløde og fuldt, og det var store skandaler og alt det der. Men så blev vi gode venner bagefter, så kan vi køre der på vores egen måde. Ikke?
Ja.
Og det er mange sjove eksempler.
Jamen, det er rigtigt. Det var vores store force, det var at drille dem. Ja. Men anstandsdamerne.
Men når I rejste rundt på den der måde, hvordan rejste I rundt i Europa, som jo må være trods alt præget af den anden verdenskrig og sådan nogle ting også?
Jo, vi fik en officiel indbydelse. Det var det eneste måde, vi kunne gøre det på. Ikke? Og så blev vi modtaget mere eller mindre halvt officielt, der hvor vi kom.
Vi rejste hovedsageligt i gamle busser, jo.
Ja, det gjorde vi.
Som vi selv gik og reparerede og malede og regerede og skubbede meget af vejen.
Nu har vi snakket meget om 50'erne og 60'erne, men så kom 70'erne og frisindede blomstrede. I Sten Bramsens TV-program Musikalske Vinder, som I sikkert kan huske, der havde trillet farver med sangen om Guds øje det høje, og Cæsar havde været radio og tv med sine frække sange. Jeg har fundet den her lidt sjove indspilning med Tinglyt Ensemble, tror jeg det er. Et arrangement af den gamle skæmtevise i fjor gik jeg tur med herrene i haven, som jeg lige synes, vi skal høre.
I fjor gik jeg tur med herrene i haven, oh ja, herrene i haven, oh ja, herrene i haven. I år er der noget, der sparker i maven, oh ja, sparker i maven, oh ja.
La 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 la
ingen ha' mig, oh, ja, nu vil ingen ha' mig. I fjor ville alle mig elskårskunsten lære, oh, ja, elskårskunsten lære, oh, ja, elskårskunsten lære. I år er der ingen, som barnets far vil være, oh, ja, barnets far vil være, oh, ja, barnets far vil være.
Ja, nu ved jeg desværre ikke, hvem det var, der sang her, men jeg synes, det var en dejlig, uskyldig version af den sang med masser af blink i øjet. Men hvem var det, der sang her? Ved I det?
Jeg tror, det var Hanne Næstved.
Ja, jeg kan ikke gengælde det.
Men jeg er ikke sikker.
Hvor er jeg en?
Vi havde mange uskyldige igennem årene.
Ja, ja. det prøver vi at lave om på.
Ja, det er det. Ja. Men det, som jeg ligger op til, det er selvfølgelig det, at i den del af folkemusikmiljøet, hvor jeg også kommer og kommer fra, der har vi nogen, som vi næsten kalder koryfæer eller legender-agtige, som Hans-Jørgen Christensen og Niels Wilhelm for eksempel, som udgav en plade, der hed Med Kærlig Hilsen i 70'erne. Og der var også Cæsar, som min generation for eksempel kender, måske især med De Frække Sange, selvom han jo også kunne synge andet. Men det var jo folk, der kom i Tinglud.
Det havde en periode i Tinglud, ja, alle sammen. Niels Jørgen, han spillede violin i orkestret. Og Cæsar var med på, jeg kan huske, vi rejste til Holland og bum bum, hvor vi var henne, ja. Tyskland og Holland med Cæsar, hvor han reparerede bil sammen med Store Jørgen. En gammel afgrøn i bus, vi havde. Så Egon Aagaard, store blinde harmonikaspiller, var vores faste harmonikaspiller, når han var fri.
Når han var ude. Er det, du vil sige?
Ja, hvis det ikke er.
Og Edo.
Man kan sige, at en af de steder, hvor publikum i øvrigt kunne høre det, jeg vender tilbage til Vise Værsehuset, fordi det spillede en stor rolle. Det var dygtigt lavet inde i Tivoli, hvor unge kunstnere og unge musikere kunne komme ind, og gruppen Sejermeier Robert kom ud til den store verden den vej. En lille sanger, der hed Smut, som blev meget kendt, også ved at starte derinde, og mange andre har stået på de grå brædder første gang kvæg Vise Værsehuset i Tivoli.
Vi skal lige høre en indspilning her med netop Hans-Jørgen Christensen og Niels Wilhelm fra deres LP der fra 72, tror jeg det er, Med Kærlig Hilsen, hvor de er meget inspireret af deres samarbejde med Evald Thomsen, den gamle spillemand der, og de har en helt forrygende version af den gamle Trædballehus polka.
Ole Kohle, der er like, Ole med.
Ja, det er rigtig.
Tømmer Claus er med.
Ja. Thank you. Med kærlig hilsen spillede deres helt egen version af Frederik Ibersens Tredbalhus Polka med indbygget guitar-solo af Tømmer Claus fra LP'en Med Kærlig Hilsen, som blev udgivet i 1972. Jeg kan huske, at da jeg var dreng, der lærte jeg at spille guitar som 14-årig, tror jeg, eller sådan noget i den stil. Og det var fordi, at naboens dreng, han kom ind og sagde, hey, prøv lige at se, jeg har fundet en af de her bøger. Der kan jeg se, at den hedder noget med spil bare løs. Og prøv at se, hvis man synger sangen, og så flytter fingrene på de her akkorder, når man når til det ord, så passer det sammen, sagde han så. Og så gik jeg i gang med at spil bare løs, og det var der, jeg lærte at spille guitar. Og jeg opdagede jo, at der fandtes mange spil bare løse bøger. Så hvad er historien bag spil bare løs?
Historien bag spil bare løs, det var, at jeg som musikpædagog fandt ud af, at man kunne bruge samme harmonifølge til Set Nitte Kattekilling, som til Tom Dooley, som til Wally. Var du med dengang, da det døvstumme sang, og så videre. Og det snakkede jeg med Ebbe om, og han var jo systematiker. Så han gik i gang med at samle alle de melodier, der havde en struktur, der lignede hinanden. Sådan så, og så samlede han, fik en hel bog, hvor man kunne spille 50 numre på to akkorder, og 50 numre på tre akkorder, og så videre. Det var jo en fantastisk gevinst for en guitarlærer. Efter Tommy Steele ville alle spille guitar. Og der kunne man altså i løbet af 2 timer lære at spille 3-4 sange på de samme 3 akkorder. Det var jo altid.
Og når man så havde arbejdet sig igennem en bog, som jo indeholdt mange af den tids hits og største hits,
yes,
så kunne man så avancere til den næste,
ja,
den næste bog, eller opdatere, ja, ja, eller opgradere til den næste bog, ja, som man vil sige i dag. Var der så var 3 akkorder? Eller 4 akkorder?
Nemlig, og så gik der derude. Og den progression, det var den, der var genial ved den bog. Den var ikke lavet før. Den progression, at man blev dygtigere og dygtigere, fik 1 akkord ad gangen. Så der var ikke noget med hulter til bulter.
Det er i høj grad Ebbes værk, ikke?
Ja.
At han er i stand til at lave og tænke det hele vejen igennem.
Sæt det system.
Selvom det er udgivelser, der går over flere år, ja, så har det hele tiden det der perspektiv,
ja,
at du starter med at kunne 1, 2, 3 akkorder,
ja,
og så bliver du altså bedre og bedre og bedre. Og da den elektroniske musik i form af elektriske ovler, sådan tror jeg det startede med at hedde, begyndte at komme, så kunne man så også lave en serie, der ikke gik på gitaren, men gik på, altså ikke på strengeinstrumentet, men gik på
ovler. Melodier med tonerne.
Ja.
Melodier med 2 toner, melodier med 3 toner, så efterhånden fik man flere. Det var et genialt system. Ja.
Så folk kunne sidde med deres lille elovl og synge med, og så kunne de, selvom de ikke havde gået til spil, klaverspil, som man jo traditionelt gjorde i gamle dage, så kunne man altså komme i gang på egen hånd.
Og så det der med, at de 3 akkorder, den rækkefølge, du bruger til Set en lille kattekilling, kan du også bruge til We Shall Overcome. Det gør, at den både kan bruges til små børn og til store og unge mennesker, så det blev brugt virkelig på højskoler og efterskoler. Der er mange, der har siddet der og sunget How Many Roads og så videre, Bob Dylan og John Mogensen og hvem som helst, ja, lavede jo.
Det er ikke så længe siden, jeg var inde i en stor københavnsk, en af de førende musikforretninger i København, for netop at købe Spil Bare Løs til min yngste søn. Og der fortalte en meget ung mand mig, at det er faktisk en af dem, de stadigvæk sælger allerflest af til begyndere.
Ja, det var det.
Så det er altså, så man kan få dem endnu med andre ord.
Vi er glade for at kunne bekræfte, at den kan fås endnu. I dag er det først og fremmest Willem Hansen, som er jo et gammeldansk forlag, der tager sig af den daglige administration og distribution af både Spil Bare Løs og Rand og Hop-serierne og de andre ting, du i forlag har udgivet. Vi er glade for det samarbejde, der er blevet etableret, og således at vi fremadrettet både over nettet, web, som det hedder så smukt, gennem de traditionelle musikforretninger, der kan man stadig få de værker, vi har udgivet, Spil Bare Løs og Rand og Hop. Det er selvfølgelig også tilgængeligt på bibliotekerne rundt omkring i Danmark. Hvis folk vil i gang, behøver ikke nødvendigvis købe det. Det kan lånes.
Bare kom i gang. Skal bare løs.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend,
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Sangen Blowing in the Wind fra Dylans album The Freewheelin', en af de sange, som man kunne lære at spille med tre akkorder med hjælp fra guitarbogen Spil bare løs. Nu når vi frem til 80'erne. Hvordan blev 80'erne for, tænkte du det?
Jamen, sidst i 70'erne, først i 80'erne, vi redde stadigvæk højt på det der bølger med kæmpe, kæmpe stor interesse for det, vi lavede. Jeg kom til at sige et eller andet på en generalforsamling, så lige pludselig var jeg formand, og måtte hurtigt konstatere faktisk, at de lokaler, vi havde, det er sådan en lille gade, der hedder Holtegade på Nørrebro, oven på en loft, som nabo til Musikhøjskolen, det kunne vi simpelthen ikke være her mere. Og så købte vi Folkeshus. Og så flyttede vi alle vores aktiviteter der, og havde faktisk nogle fantastiske år.
Ja.
Lokalerne var fyldt til bristepunktet hver aften, i weekenderne. Det var støttefestenes år 10. Så vi lånte vores store lokale ud til støttefester for alt muligt. Jeg havde en fantastisk godt samarbejde. Vi blev politisk, kulturpolitisk aktiv. Vi var med i Nørrebros lokalråd. Vi blev hørt af kommunen, da det skulle lave et eller andet kulturtiltag på Nørrebro i hvert fald. Og det var en rigtig spændende tid. Men det hurtigt viser, eller ikke hurtigt, efter nogle år i hvert fald, det viser, at det var været at vokses hen over hovedet. Huset var i hvert fald ned. Og med ørerne på os, det krævede en kæmpe, kæmpe vedligeholdelsesarbejde. Og det var allesammen baseret på frivillig arbejdskraft. Og vi snakker før om den total engagement, der har været at være tænkeligt der før. Det var værd at æbe ud på det tidspunkt. Folk havde andre ting at tage sig af. Der var andre aftenskoler, det var andre ting. Der var fjernsyn, man skal passe sig af, alle de der forskellige ting om aftenen.
Men I havde jo ikke bare alt det med at holde det hele lige. I skulle jo også spille musik.
Det skulle vi også.
Og jeg har faktisk fundet en sjov indspilning fra 1985. For Tinglutti, som hedder Dorke the Dog, hvor vi får et godt eksempel på, hvordan Tinglutti har taget europæisk folkemusik og arbejder med det på deres egen måde. Det skal vi lige høre her.
Ja, og bare mi selv, det går lenni.
Og her hørte vi en sjov gammel indspilning, og egentlig er den jo ikke så gammel. Den er fra 1985 med Tinglud i ensemble, Dog to Dogge. Og der, hvor vi efterlod historien om huset på Jagtvej og Tinglud, det var der, hvor I er ved at drukne i vedligeholdelse og alle mulige praktiske ting, så I dårlig har tid til at spille. Hvad skete der så?
Jamen, det skete det, at på det ene side var vi blevet meget etableret. Vi blev pæne mennesker. Vi havde en professionel forelæsledelse, vi havde en aftenskole med aftenskoleleder, og vi var meget pæne. På den anden side set, så var det stadigvæk rebellerne i os, at vi ville gerne gøre ting på vores egen måde. Og så havde vi, som sagt før, forbindelse med BZ-bevægelsen på Nørrebro. Vi var meget, meget gode venner med dem. Det var det tidspunkt, hvor kommunens repræsentanter fik lukket med smitte i hovedet på...
Den sorte hest.
Den sorte hest, ja, det var den, ja. På et tidspunkt så ringede selv Vejdekamp til mig, og så siger jeg, har et tilbud til dig, vil du godt komme ind og snakke med mig? Så tænkte jeg, åh jamen, det kunne vi da godt. Og så sagde jeg, jeg vil gerne købe Folkets Husfærd, og jeg vil gerne stille mig en til rådighed for jer. Så tog vi hjem igen, og så vendte vi op og ned i vores egen gruppe. Og måske var det en idé, vi kunne i hvert fald høre, om det var noget, vi ville gå videre med. Jeg blev indkaldt til en anden møde med ejendomsdirektoratet, Københavns Kommune, og det var en meget sådan, formel herre i jakkesæt, der sad over for mig, og så siger han til mig, du får... 400.000 Folkets Hus. Det er min første og mit eneste tilbud, jeg vil give dig. Så sagde jeg, tak for i dag, så gik vi. Og det gik ikke mere end et par timer, så ringer Vejdekamp selv til mig igen, og så siger han, kan vi ikke genoptage det her, fordi den er kørt helt galt fra starten. Det her. Så jeg tænkte på, jamen det vil vi lige tænke over. Så fik de lov at koge et par uger faktisk, så var vi ind igen, og så var det meget formelt ejendoms... direktøren, der sad over for mig, og spurgte, hvad vi havde. Så fik vi en god pris for Folkets Hus, og så indkøbte den gamle Osram lampefabrik lidt længere ude på Nørrebro, og så blev det indrettet efter vores eget ønske med musikrum, med lyddæmpet rum, væg og dansesal og alt muligt spejl i dansesal, alt det forskellige ting. Vi fik en 10-års uopsigelig lejekontrakt på det, med en genforhandlingsret de næste 10 år. Så det var tænkt ud i efterfølgende i 20 år efter Folkets Hus. Nu er de spredt for alle vinde.
Og Folkets Hus blev til Ungdomshuset?
Folkets Hus blev til Ungdomshuset. Det var en anden lille ting i lille historie i forbindelse med de forhandlinger der, fordi fra ejendomsdirektoratets side var der en skjult trussel, at de kunne ikke garantere vores sikkerhed overfor PT'erne, hvis ikke vi vil handle med dem. Men det eneste, jeg væk, han vidste ikke selvfølgelig, at besætterne var aldrig nogensinde gør os noget ondt, fordi vi var så gode venner med dem. Så det var en anden ting. I den periode der i 80'erne, det ensemble fik nogle henvendelser fra Tyskland, fra Lundeburg og Heide, en herre, der vist nok ejede en hel del dernede, vil gerne have ensemblet kom ned og lave nogle workshops og lave nogle optræde for ham. Det gjorde vi faktisk 3 år i træk, og fik en masse penge for det, og smile og alt muligt andet ting. Og så kom der en henvendelse det næste år, om vi ville tage ned til Strasbourg, fordi det her er det samme her, er en slot. Så vi var ned på en fantastisk slot med guldhaner i badeværelserne og himmelseng og alt det der. Og det var tænkt, at vi samlede de bolde sig der i 3-4 dage. Kom vi hjem igen, og så kort tid efter, så fik vi en henvendelse, og nu tænkte vi, at de bliver tildelt Albert Schweitzer-medaljen.
Og hvad er det?
Det vidste vi ikke. Så måtte vi i gang med at finde ud af, hvad der var det her Albert Schweitzer-medalje. Det var lige før, altså det var før Google til, så måtte vi også ringe rundt og spørge, hvad fanden er det for noget, det her, ikke? Og så viste sig, at den her herre, han havde indstiftet en pris, blandt andet i Europaprisen, men også noget, det hedder Albert Schweitzer-prisen. Samme år fik Uffe Ellemann, han fik Europaprisen af samme herre. Så vi ringede faktisk og kurte lidt med udenrigsministeriet, hvad det var for noget, og de sagde, jamen det er vist nok et eller andet, der har for mange penge, der gerne vil give det her medalje til unge musikere i Europa. Så vi drog til Paris og blev engageret på en førsteklasses hotel, vist nok den samme hotel, som Ritt Bjerregaard brændte fingrene på i sin. Og bliver hentet i limousiner næste dag til senatet, det franske senat, hvor jeg står i dansk spillemands folkedragt og fik overrakt Albert Schweitzer-medalje og en plastikpose med 5.000 Schweitzer-franc. Og drog vi så hjem igen med toget med 5.000 Schweitzer-franc, en plastikpose og en stor medalje. Ja. Det var Albert Schweitzer-medaljen. Og siden hører vi aldrig mere fra den her.
Nu kunne jeg godt tænke mig lige at hive os en tur op til 2013, hvor I skal høre et helt særligt orkester. Et af de nyere danske folkemusikorkester, som er med til at føre faklen videre rundt i verden, nemlig folkemusik Big Bandet Harper de Cook. De har i de senere år turneret ualmindeligt flittigt i store dele af Europa og i hele Canada og på Borneo. Bandet blev oprindeligt dannet af studerende fra det fynske musikkonservatoriums folkemusiklinje. Det er det, der nu hedder Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Harper de Cook hørte vi her med proptrækkeren, traditionel dansk musik udsat for Big Band, og Harper de Cook modtog en Danish Music Award i november 2013, nemlig den, vi kalder traditionsprisen for deres store arbejde for at udbrede og udvikle den traditionelle danske folkemusik. Og det var jo netop ved uddelingen af folkemusikens Danish Music Award, at Teknodi-prisen blev uddelt til vores radioprogram, en pris på 10.000 kroner, som vi er rigtig, rigtig glade for. Og Ole Jungshoved, du var blandt andet med til Danish Music Award-festen i Jazzhouse i København. Hvad er Teknodi-prisen helt præcis for en størrelse?
Det vil jeg godt lige komme tilbage på, men inden vil jeg godt sige, at det var en uforglemmelig aften. Fordi den viste, hvor langt folkemusikken var kommet, både i forhold til den traditionelle, med alle dem, der gerne ville danse med, men også dem, der bare sad på stolene og slet ikke kunne sidde stille af den inciterende og den musik, der kom fra alle, der deltog derinde. Om Teknodi-prisen vil jeg gerne sige, at det i konsekvens af, at forlaget har samlet nogle aktiver op, så har vi selvfølgelig også et afkast af de aktiver, og det vil vi gerne bruge til fremadrettet at kunne uddele blandt andet den her pris. Vi har også støttet andre ting, og der vil, hvis ellers den måde, vi behandler vores midler på fornuftigt, så kan det godt være, at den pris på 10.000 kroner kan gå til mere end én samme år, efterhånden som afkastet bliver bedre. Men det er vigtigt for os at få fortalt, at der altså skete noget i dansk folklore i 50'erne, som har levet indtil nu, som stadig lever, og som er vigtigt at støtte op om. Og det vil vi gerne gøre med afkastet fra de midler, som vi sidder i fonden og forvalter. Jeg sagde den aften, og det vil jeg gerne gentage her, at enhver kan skrive til os, som har et eller andet aktivitet, som man ønsker støtte til. Det kan være en udgivelse, det kan være en koncert, det kan være et en eller anden form for mellemfolkeligt eller folkeligt arrangement, så vil vi gerne støtte op om det. Du nævnte, Michael, Europaprisen til vores daværende udenrigsminister. Og hvorfor fik han den? Den fik han, fordi han var, ligesom os andre, børn af forældre, der havde oplevet krigen. Og det er vel nok det, der er det vigtigste. Vi vil fred. Vi vil ikke krig. Vi vil snakke sammen. Vi vil spille sammen. Vi vil være sammen. Vi vil være glade sammen i Europa.
Nu skal vi til at runde lidt af her, og jeg vil bare gerne have lov til at takke her fra Fog Danmark. Tak jer mange gange, fordi I ville komme og sætte os ind i et stykke folkemusikhistorie, som nok kan byde på både røverhistorier og også rigtig mange spændende ting og rejser og alt muligt. Et stykke folkemusikhistorie, som har direkte indflydelse på, hvad der sker med folkemusikken også i dag. Så tak, fordi I kom. Vi skal høre noget mere musik. En sang, som hedder Vi vil se land uden bomber og kanoner. Hvad kan man sige om den?
Jeg kan sige, at jeg ikke har jo kendt den i al den tid, jeg har været i Tinknuti og koret. Det var en sang, Ejner lavede til en demonstration i 1956, tror jeg. Som han lavede. Han demonstrerede over for noget militærhistorie, for vi ville jo gerne have fred. Der var atomtrusler og kold krig meget oppe. Så han blev smidt ind i spjældet en nat, og i den nat, der lavede han den sang, og den har faktisk været i brug hele tiden og er ret aktuel. Og den binder jo også en god tråd fra den tid til nu, hvor den stadigvæk er aktuel, og hvor det handler om at holde fred. Og der har jo stort set også været fred i landet lige så længe.
Altså på det kulturelle plan er der ingen tvivl om, at musik, sang, samvær har været medvirkende til at bløde op. Så disse, skal vi kalde det, meget stålsatte opfattelser af, hvad der var politisk korrekt, og hvad der var øst og vest, de er jo i dag brudt ned, gudskelov. Og vi har på en eller anden måde, Tinglutti har på en eller anden måde, været med til at slå en lille sprække i det tæppe, der var, i det jerntæppe, der var, i de mure, der var. At bryde ned over for de opfattelser. Ikke? Og er der så kommet nogle blivende ting ud af det herunder, de ting, som forlaget har udgivet, ikke? Er jo dejligt, og det er dejligt, det bruges, og det er dejligt, det kan bruges. Og jeg tror også, at Tinglutti, uanset om ensemblet i dag er anderledes, og vilkårene er anderledes, så er det en del af den danske folkemusikhistorie, og det er også en del af Europas historie i anden halvdel af det 20. århundrede.
Det er også meget godt at vise, at man kan, altså, man kan skabe noget, hvis man er nogle stykker om det, der vil noget. Så kan man bygge noget op. Det synes jeg, der er meget dejligt.
Ja. Ildsjæle.
Ja.
Og så holder vi en stor fest hvert år, og ja, der kommer alle vennerne helt tilbage fra starten, ja, i 50'erne. Og så spiser vi, og så synger vi, og danser vi med til den lyse morgen.
Med rollator og alt, hvad vi har.
Ja, ja. Og man, om det sjove er, man kan stadig huske dem. Ja. Da først man kommer i gang, først, så kan man huske dem.
Og de smiler, ja, og snakker.
Tak skal I have, fordi I kom, og tak for de gode historier.
Fred i verden simpelthen beror på, at vi alle opruster hver især. Bliver der sagt til os, men hvem man tror på, at vinder vindes med et landsgevær. Vi vil se land uden bunkers og kanoner. Vi vil se havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft uden jægerformationer. Kort sagt, vi siger nej til jægers snak om krig igen. Vi siger nej, os får I ikke med på den. Og nu kommer I for at forlange, at vi opruster til krig igen. I vil gerne have, at vi bliver bange, fordi I selv er bange mænd. Vi vil se land uden bunkers og kanoner. Vi vil se havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft uden jægerformationer. Kort sagt, vi siger nej til jeres snak om krigen. Vi siger nej, os får I ikke med på den. Vi har ret til at blive soldater. Ganske gratis kan vi blive skudt. Vi får bolig i et bombekrater. Må denne ganskab snart er slut. Vi viser land uden bunkers og kanoner. Vi vil se havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft uden jægerformationer. Kort sagt, vi siger nej til jeres snak om krigen. Vi siger nej, og så får I ikke med på den. Vi har brug for 100 nye skoler og for tusindvis af nye hjem. I der følger militære paroler. Hjælp hellere os at bygge dem. Vi vil se land uden bunkers og kanoner. Vi vil se havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft uden jægerformationer. Kort sagt, vi siger nej til jeres snak om krigen. Vi siger nej, os får I ikke med på den. Hele verden vil vi gøre åben og rive alle grænser ned. Møde venner overalt uden våben og synge frit vores sang om fred. Vi vil se land uden bunkers og kanoner. Vi vil se havet uden miner, uden vrag. Vi kan lide den klare luft uden jægerformationer. Kort sagt, vi siger nej til jeres snak om krigen. Vi siger nej, os får I ikke med på den.
Så vidt Morten Alfred Højrup fra Fugt Danmark.